Tervetuloa Tampereen kirjafestareille kuuntelemaan Jantso Jokeliinia, joka puhuu täällä meille teoksestaan Aikavuoret, joka on esseekokoelma. Tervetuloa Jantso.
Kiitos, kiitos.
Minä olen Silvia Hosseini. Jantso, maksoit äsken tuolla kanttiinissa lounaastasi 33 euroa. Se oli aika paljon perunamuhennoksesta ja punajuuripyöryköistä. Miksi maksoit näin paljon?
Multa velotettiin se vahingossa 2 kertaa ja se oli hauska, että sä sanoit siinä mulle ensin, että täällä on sit aika kallis lounas. Niin sit mä vaan niinku hyväksyin se, että tää on 33 euroa. No, onpas, mut sit siinä vaan niinku tuli niinku joku aasinsilta tähän aiheeseen, eli sveitsikirjaan, että mä oon niin sveitsiläistynyt, että mä vaan maksan niinku lounaasta ton verran ihan kyseenalaistamatta sitä lainkaan, eli kalliista maasta puhutaan tänään.
Todellakin. Onnittelut muuten. Kirjasi valittiin juuri Mondo-lehden vuoden matkakirjaksi.
Kiitos.
Tämä on sillä tavalla epätyypillinen matkakirja, että tämä on oikeastaan kulttuuriesseistiikka eikä niin kuin puhdasta matkakirjallisuutta. Mutta toki tässä matkaillaan koko ajan ympäri Sveitsiä. Mä ajattelin, me voitaisiin ehkä aloittaa tämä keskustelu yhdestä katkelmasta. Pyytäisin, että lukisit pienen episodin täältä esseestä, joka käsittelee, no voit lukea otsikonkin, niin sitten tiedetään, mitä se käsittelee.
Joo, tämä on tämmöinen lyhyempi luku, jonka nimi on Pahinta, mitä tässä maassa voi tapahtua. Sveitsiläisen puhtauden lyhyt historia. Jossain Landquartin ja Sankt Galenin välillä kauhein mahdollinen asia tapahtuu. Minulta läikkyy kahvi. Jotta katastrofin laajuuden voi ymmärtää, on tiedettävä perusasiat Sveitsin junista. Raiteilla matkustaminen on maassa täysin häiriötöntä. Missään ei ole roskan muruakaan, eikä virheitä tai huolimattomuutta katsota hyvällä. Jos pitää jalkoja vastapäisellä penkillä tai kuuntelee musiikkia niin, että ääni kuuluu korvakuulokkeista läpi, saa nopeasti muistutuksen joko henkilökunnalta tai muilta matkustajilta. Jos erehtyy istumaan hetkeksi ykkösluokan vaunussa kakkosluokan lipulla, kondyktööri veloittaa täyden lisähinnan. Junat kulkevat minuutilleen aikataulussa, voisi sanoa itse sekuntilleen, vaikka junayhtiöitä on kymmeniä ja raideleveyksiä useita. Lievästä epäjärjestyksestä vastaa lähinnä maantiede. Rautatiet joutuvat kiemurtelemaan jatkuvasti alppirinteiden ohi ja yli, minkä vuoksi matkustaminen on lähes puolet hitaampaa kuin luotijunista tunnetuissa naapurimaissa Ranskassa ja Italiassa. Verkkaisessakin vauhdissa vuoristoreitit aiheuttavat heilumista ja hytkymistä. Pelkkä käytävää pitkin käveleminen muuttuu kauhun catwalkiksi maassa, joka paheksuu huomiota herättävää käytöstä. Juuri tällainen piinallinen käytävämatka koituu kohtalokseni. Olen kävelemässä ravintolavaunusta ostetun cappuccinon kanssa takaisin paikalleni, kun juna tulee arvaamatta pieneen mutkaan. Horjahdus ei ole suuri, mutta riittää lennättämään ohuen nauhan ruskeaa maitovaahtoa pahvimukin kannen reiästä suoraan erään matkustajan repulle. Insinöörisilmälasipäinen huoliteltu mies kääntyy katsomaan arvioivasti ensin reppua ja sitten minua, mutta ei sano mitään. Pahoittelen vuolaasti, vakuutan hoitavani asian. Ei vastausta. Haen ravintolavaunusta paperia ja palaan siivoamaan reppua. Onneksi se ei ole vaalea tai erityisen kallis muotilaukku. Haasteeksi muodostuu lähinnä metallinen merkkilaatta, jonka kohokuvioinnin rakoihin kahvia on läikkynyt. Pitääkö sen olla vielä linkkuveitsistään tunnetun sveitsiläisen Victorinoxin reppu, jonka logo on mukaelma maan lipusta? Yritän siis kiilottaa Sveitsin lippua paniikin vallassa. Toimenpide vaatii servietin tunkemista kapeisiin uurteisiin kynnen avulla, mutta sekään ei ole mikään tarkkuusinstrumentti. Töpöttelen paperia merkkilaatan rakoihin, kunnes paperi alkaa hajota pieniksi riekaleiksi. Nyt joudun rapsimaan vielä maitokahvin värisiä paperinpalojakin repulta ja penkiltä. Täysi fiasko. Mies ei sano mitään koko kohtauksen aikana. Hän tuntuu näkevän erityistä vaivaa ollakseen noteeraamatta minua. Ei pienintäkään elettä, joka lievittäisi ikävää sosiaalista tilannetta. Jopa jurojen suomalaisten kanssa olen tottunut lukemattomiin, varovaisiin tapoihin ilmaista. Ei se mitään, eipä tuo niin vakavaa. No jos viitsit hakea paperia, ei mitään sellaista. Reppumies seuraa imartelevaa tanssiani ikävystyneen ruhtinaan elkein. Uskallan nousta vasta, kun olen saanut pyyhittyä tahrat ja roskat olemattomiin. Lopputulos on mielestäni onnistunut. Kun haen katsellani varmistusta sille, että olemme sujut, saatan nähdä miehen leuan taipuvan mikroskooppiseen nyökkäykseen. Sitten pää kääntyy ilmeenkään värähtämättä ikkunasta ulos. En voi varmuudella sanoa, mistä vaitelias mies oli kotoisin, mutta vahva veikkaus löytyy.
Kiitos. Olen lukenut tämän ja kuullut sun lukevan tämän useita kertoja ja joka kerta naurattaa. Tämä oli siis nyt yksi näkökulma sveitsiläisyyteen, tämä puhtaus. Mikä muu kuin tämä omituinen puhtausfetissi tai ehkä joku koppava käytös tai tämän tyyppinen, niin sai sinut kirjoittamaan juuri Sveitsistä kirjan?
Se oli yhdistelmä erilaisia asioita. Mä kävin siellä 2012 muistaakseni ekan kerran. Mä olin silloin muusikon ominaisuudessa siellä festivaaleilla. Meidät vietiin esiintymään semmoiseen ihan ihmeelliseen linnaan, vanhaan linnaan, Lausannen kaupungin lähellä. Ja silloin jo niin kuin jäi mieleen sieltä semmoinen olo, että tällaista ei ole kyllä niin kuin missään muualla. Cocktail kaikkia mahdollisia asioita niistä maisemista ja arkkitehtuurista ja sellaisesta niin kuin käsittämättömästä vauraudesta ja tämmöisestä niin kuin jotenkin tislattua Eurooppaa tuntuu olevan siinä ympärillä niin paljon. Ja sitten just tämä niiden tarkkuus ja muu. Ja sitten tämä kirja sai lähtölaukauksensa taas, kun päädyin sinne Zürichin ympäristöön tutkimaan vuosia myöhemmin Jungin psykoanalyysin tämmöisiä vähän niin kuin kätkettyjä juuria. Et sellainen niin kuin erilainen sekoitus asioita ja tämä just tämä niin kuin kallon sisäisten asioiden, myös niin kuin joku tietty lomittuminen tähän maahan, että siellä on kehitelty kaikenlaisia mustelääkkätesteistä analyyttiseen psykologiaan ja mielenkiintoisia kaunokirjailijoita ja siitä se jotenkin lähti.
Joo. Tämä Aikavuoret edustaa tosiaankin tiettyä esseen lajia. Tämä on aika tällaista perinteistä kulttuurieseistiikkaa, jonka puitteissa käsittelet siis näitä mainitsemiasi seikkoja ja esimerkiksi siis brittiläisten romantikkorunoilijoiden sekoilukesää Genevessä ja alppikauhua esimerkiksi joitain seikkoja mainitakseni. Miksi olet päättänyt kirjoittaa juuri esseistiikkaa tai kulttuurieseistiikkaa tästä aiheesta?
Se on sellainen laji, jossa mä oon ollut kaikista eniten jotenkin kotona, niin siihen mä oon päätynyt erilaisten niin kuin polkujen kautta. Mulla on aika pitkä toimittajatausta. Ja tässä toimittajan työssäni on jotenkin intuitiivisesti ajautunut vuosien aikana matkustamiseen ja erilaisiin siis reissukuvauksiin ja sen niin kuin sitten yhdistelemiseen kaikenlaiseen muuhun tämmöiseen pohdiskeluun. Mutta sitten kuitenkin, jos niin kuin mä aina välillä muistutan itseäni, niin kun meinaan unohtaa, että ihan ensimmäiset jutut, mitä mä vuosia kirjoitin, rupesin jo lukioiässä kirjoittamaan, oli kirjakritiikit ja kirjallisuus, tämmöiset aiheiset jutut. Niin näiden yhdistelmä on jo niin kuin itsessään esseistiikan joku semmoinen juuri, että voiko nämä saada soimaan yhdessä ja samassa tekstissä, jossa on niin kuin semmoisessa jutussa, jossa niin kuin vaeltelee ilman tarkoitusta jossain ja nauttii sellaisesta eksymisen tunteesta, mutta saattaa myös haastatella ihmisiä. Toisaalta saattaa eksyä monen liuskan mitalla johonkin tämmöiseen kirjan kanssa niin kuin keskustelemiseen. Silleen se varmaan aika luontevasti tulee.
Joo. No mainitsit jo Jungin ja tosiaan tässä ihan ensimmäisessä esseessä, joka on ilmeisesti myös ensimmäinen tähän teokseen kirjoitettu essee, niin liikut Jungin jalanjäljissä Zürichissä ja luen täältä yhden katkelman, joka kuuluu suosikkeihini tässä teoksessa. Tutkit siis Liber Novusta. No kerro lyhyesti ensin, mikä se on ennen kuin luen mitään.
Se on kirja, jota Jung kirjoitti tämmöisellä käsin, kalligrafisella käsialalla 16 vuotta ja laati siihen yhteyteen tämmöisiä ihan käsittämättömiä kuvituksia. Kannattaa tutustua niihin jossain netissä vaikka tai muualla. Ja se oli hänen tämmöinen niin kuin pitkä projekti, joka lähti jostain niin kuin hänen omien sanojensa mukaan jostain tämmöisestä psykoosikohtauksesta, joka hänellä oli, ja sellaisesta identiteettikriisistä. Ja se eroo siis ihan jyrkästi kaikesta muusta oikeastaan, mitä Jung kirjoitti. Hänhän oli tieteen tekijä ja piti aika tiukasti kiinni niin kuin niistä tieteellisen kirjoittamisen konventioista kuitenkin, mutta tämä on enemmän okkultismia tai jotain gnostilaista itsetutkiskelua, ja se vaeltelee kaiken maailman erämaissa ja keskustelee saatanan kanssa ja käärmeiden, ja siellä on Raamatun hahmoja ja siellä on vaikka mitä. Niin mua vaan niin kuin alkoi kiinnostaa tämä, koska se oli niin erilainen. Se oli julkaistu vasta 10 vuotta aikaisemmin, siis vuosikymmeniä Jungin kuoleman jälkeen, että hän siis salasi tämän olemassaolon käytännössä niin kuin julkisuudelta niin pitkäksi aikaa. Niin se imi mut jotenkin, että mä aloin luin sen kirjan ja sitten tuli semmoinen, että mitä jos mä yhdistäisinkin tähän jonkun Sveitsin matkan ja tämmöisen.
Siitä se ajatus sitten lähti.
Siitä se lähti.
No niin, nyt tämä katkelma. Pahuuden kohtaaminen ja rituaalinen rienaus kiehtoivat Jungia. Muistelmissaan hän kuvaa lapsuutensa hetkeä, jolloin hän alkoi aistia kiellettyjen ajatusten kehittymisen. Pakottava tarve ajatella tiettyä kammottavaa asiaa lamaannutti hänet. Hän taisteli päiväkausia vastaan, kunnes ymmärsi Jumalan toivovan häneltä rohkeutta ajatella mitä tahansa. Jung antoi ajatuksen tulla. Hän kuvitteli Jumalan istumassa taivaallisella valtaistuimellaan ja paskantavan Baselin tuomiokirkon päälle niin, että kirkko luhistui ulosteen painosta. Ajatuksen salliminen toi suuren helpotuksen ja tunteen Jumalan armosta. Onko tämä esseen kirjoittamisen metafora?
On varmaan myös. Musta on ensinnäkin siis täydellinen tarina. Tuosta ihmisyydessä on kyse lopulta. Niin kuin hyvinkin monella tasolla, ehkä myös kirjoittamisessa. Kirjoittaminen on enemmän kuin mun toinen jalka on musiikissa, niin jotenkin musta tuntuu, että aina musiikissa on kyse. Vaikka sä käsittelisit lyriikassa, laululyriikassa jotain tämän kaltaista, niin siinä aina jotenkin pyritään johonkin semmoiseen pyhään ja niin kuin jotenkin esteettiseen, ja siinä toimii sellainen niin kuin kauneus eri tavalla, mutta kirjoittaja tökkii kakkaa aina taas jollain tavalla mun mielestä. Tai jotenkin tutkii sitä, ja kirjallisuudessa toimii ihan eri tavalla semmoiset niin kuin epäonnistumisen ja kaiken tämmöisen niin kuin, just sit tämmöisen niin kuin törkypuolen tai varjopuolen niin kuin semmoiset kuvaukset ja niiden ytimien löytäminen vähän eri tavalla.
Mä mietin myös tuota siis ajattelemisen vapautta tai sitä, että on vapaus ajatella mitä haluaa ja kirjoittaa myös mitä haluaa. Niin onko se sellainen asia, mitä sä mietit kirjoittajana vai onko sulla jotain, joka pidättelee tai että on jotain pidäkkeitä, että ei pysty tai halua tai sano, mitä todellisuudessa ajattelee tai haluaisi sanoa?
On varmaan ja se on semmoista kaupankäyntiä, sisäistä kaupankäyntiä sen välillä, että joskus saattaa löytää sellaisen totuuden, jota me ei haluta kuulla. Se voi olla myös niin kuin jostain ystävästään voi löytää sellaisen puolen, joka ei ole hirveän mairitteleva, josta tuntuu, että tämä olisi hyvä sanoa, että totuuden on aina tultava julki, mutta sitten sä voit menettää sen ystävän esimerkiksi tällaisen totuuden puhumisen seurauksena, niin siinä on aina se, että mitä sä niin kuin saat sillä. Se on ehkä se keskeinen kysymys. Ja musta tuntuu, että nuorempana itse, ja mä luulen, että monet muutkin kirjailijat ja taiteilijat ja muut, niin nuorina me tehdään ehkä se semmoinen aika yksioikoinen johtopäätös, että aina pitää sanoa se totuus ja repiä. Ja se repiminen ja tämmöinen niin kuin tabujen rikkominen ja kirkon yhdistäminen paskapökäleeseen ja muuta, niin se on niin kuin jees ja se on mahtavaa. Mutta ehkä se siihen rinnalle on tullut niin kuin vähän tässä jo iän myötä semmoista, että se on myös kiinnostavaa, että koska se kannattaa tehdä. Siihen tulee nyansseja enemmän.
Kyllä. No Jungin ohella sivuat myös Steinerin ajattelua ja puhut heidän aikakaudestaan aikana, jolloin kollektiivisiin hengen kriiseihin suhtauduttiin monumentaalisella vakavuudella. Ja vähän samantyyppistä aihetta pohdit nimiesseessä Aikavuorella, joka käsittelee Thomas Mannin taikavuorta. Matkustat esseessä Davosiin, Hotel Schatzalppiin ja kirjoitat näin. Valtaosa hotellin vieraista ei keskustele sen enempää humanismista, teosofiasta kuin Euroopan kohtalostakaan, toisin kuin Mannin romaanissa siis. Lisäksi toteat, että jos Mann kuvaakin teoksissaan idealisoitua porvarillista sivistyskulttuuria, on se ainakin jokin sivistyskulttuuri. Ovatko nykyihmiset kollektiivisessa hengen kriisissä? Ja mikä yhteys sillä on nykyisen sivistyskulttuurin tilaan?
Niin, mä oon kiinnostanut tässä niin kuin Jung ja sitten rinnastui ehkä Steineriin, joilla oli vähän samanlaisia kysymyksiä silloin 1900-luvun alussa. Musta tuntui, että ne koki, että vähän tälleen niitseläisessä hengessä, että Jumala on kuollut ja me ollaan sen takia just tällaisessa hengen kriisissä. Meillä on löydetty siihen tilalle ikään kuin mitään. Ja onhan se brutaalia, että 1900-luvusta tuli sitten niin kuin ihan ennätyksellisen verinen vuosisata ja tämmöisen niin kuin talousajattelu. Talous ikään kuin syrjäytti paljon muita ennen pyhiä asioita, että ei ole hirveän niin kuin välttämättä yksioikoisesti voisi sanoa, että hyvin on mennyt, kun ollaan hylätty tämä niin kuin kristinuskon superrakenne. Niin mua kiinnostaa tämä. Ja sitten siellä oli kuitenkin tällaisia yksilöitä, jotka otti sen niin kuin vakavasti. Myös sellaisia, jotka saattoi olla niin kuin sit pohjimmiltaan aika ateistisiakin hahmoja. Et eihän se Nietzschellekään ollut mikään riemusanoma, että Jumala on kuollut, vaikka me usein se niin ymmärretään. Että se oli hänestä tragedia ja mä en sitten tiedä, että miten nykyään, kantaako kovin moni edes huolta. Musta tuntuu, että me saatetaan olla jopa unohtanut, että meillä on niin kuin hengen kriisi. Tai me ei niin kuin ikään kuin piitata, että ei sillä niin väliä, menköön. Ja musta ainakin niin kuin kiinnostava yrittää palata siihen aikaan, jolloin jotenkin siitä koettiin jonkinlaista hyvää. On meillä nämä niin kuin sivistyskeskustelut ja muut tietysti me yritetään, mutta se on hirveän vaikeaa päästä jotenkin siihen. Mä en koe, että me hirveästi kannetaan huolta sitten kollektiivisesti siitä kuitenkaan. Et ilman muuta otetaan niinku tekoälykuvat käyttöön kaikessa. Niinku hyljätään vaikka kokonaan kuvittamisen taide ja niinku, uutislähetykset radiossa. Et se ei ollut edes mikään keskustelu, että halutaanko me, että uutiset lukee tekoäly. Joo, sinne vaan, ei mitään ihmisiä. Niin musta tällaisia hiljaisia signaaleita on siitä, että me ei edes välitetä. Ja se tuntuu vähän surkealta.
Niin, ja sitten jotenkin se fokus kohdentuu väärin. Mä oon miettinyt paljon sitä, että miten monta juttua mä olen nähnyt mediassa tänä syksynä aikuisten joulukalentereista. Ja siis missä käydään läpi, että mitä niissä on sisällä. Että mikä kannattaa ostaa. Niin on se musta jotenkin aikamme aika surullinen kuva. No, ei mennä nyt niihin sen enempää. Mä haluaisin lukea yhden katkelman vielä, joka kuvaa paitsi sinun sivistyneisyyttäsi kirjoittajana, mutta myös muistuttaa siitä, että mielikuvat menneisyydestä on myös jossain määrin valheellisia. Että sit, jos me lähdetään tavallaan, että ennen oli sivistystä ja nykyään ei, niin siinäkin on niin oma riskinsä, vaikka tietysti se on totta, mutta kuitenkin. Kirjoitat siis, tämä on siis esseestä, jossa käsittelet Lordi Byronin, Percy Bysshe Shelleyn ja Mary Shelleyn Geneven matkaa. Ja pohdit tässä tapaa verrata Byronin kaltaisia runoilijoita rock-tähtiin. Toteat, että se on aika helppo vertaus, mutta sitten sanot, että se on niin kuin varauksella sallittava, koska se tuntuu konkreettiselta. Loivathan he lyriikkaa, joka pateettisuudessaan ja sointuvuudessaan vertautuu mitä luontevimmin popmusiikkiin. Molemmat viljelivät teksteissään musiikillisia metaforia. Byron kirjoitti jopa 30 runon Hebrew Melodies-sarjan suoraan sävellyksiin. Olennaisempaa lienee kuitenkin kaikki ulkomusiikillinen. 1960-luvun perillistensä tavoin jo romantikot haaveilivat ihanne yhteiskunnista, ajattelivat utopistisesti kuin lapset, ärsyttivät vanhempiaan oudoilla ruokavalioilla ja valjastivat amoraalisen uteliaisuutensa kauneuden palvelukseen. He kärsivät syömishäiriöistä, masennuksesta ja mielialan vaihteluista, ihailivat saatanaa, vetivät huumeita, hallusinoivat ja hässivät toisiaan ristiin poskettoman kalliilla ulkomaan matkoilla maisemissa, jotka ovat noista ajoista aina tähän päivään saakka yhdistyneet yhtäältä ökyilyyn, toisaalta julkisuudelta pakenemiseen. He käyttäytyivät itsetietoisen ylimielisesti, teettivät itsestään suureellisia muotokuvia, herättivät megaluokan pahennusta juoruja ja kohuja, kuolivat nuorina ja jättivät jälkeensä sivukaupalla vereslihaista lyriikkaa. Kirjoitat myös hyvin, että käytät termiä polyamorinen nepobaby-runopoika näistä, että ne sopisi hyvin tämänhetkisen julkisuuskulttuuriin. No musta tuntuu, että nykyään niin kun, joku Byronin tuntemus, niin se ei edes ole mikään niin kun kirjallisen sivistyksen osoitus, vaan se on melkein niin kun obskuurilta tuntuvaa erityistietämystä, että nyt sulla on joku tämmöinen
ihan... Se on nörttiyttä.
Niin se on nörttiyttä. Niin, mitä siis sivistys sulle oikeastaan niin kun merkitsee esseistinä? Onko se sitä, että on... Niin kun, kirjallisuusnörtti tai vai mitä se niinku mitä se on, miten sä hahmotat sen?
Ei ehkä välttämättä, ja mua sit niinku usein jopa ärsyttää, jos poseerataan tällaisten niinku tärkeiden nimien vierellä ikään kuin, että kattokaa, mäkin olen tärkeä, kun mä oon tässä niinku vaan yhdistän itteni jotenkin.
Minä ja Byron.
Niin, ja tietysti voin itse syyllistyä siihen, enhän mä tiedä sitä. Mutta ehkä mulle semmonen Tämä on hirveän vaikea aihe, tämä sivistys puhua silleen palkitsevasti, mutta mulle siinä on joku sellainen keskiössä, että kun nykyään meillä on tosi paljon tätä tällaista, sinä olet hyvä juuri tuollaisena, sinä riität. Ja tämä on se, niin kuin, tästä mietitään jotenkin pelastusta kaikkeen sellaiseen niin kuin kauheeseen. Niin mun mielestä sivistysihanteessa niin kuin kaunista on se, että se niin kuin myöntää avoimesti, että sä et riitä, vaan sun pitää lukea vielä yksi kirja ja sitten vielä yksi. Puhelin pois, lue kirja. Ja sittenkään senkään jälkeen sä et ole vielä valmis. Et siinä on joku hieno mun mielestä nöyrä muistutus, että vaikka sä olisit lukenut näin ja näin paljon, niin se ei silti niin kuin vielä sinänsä tarkoita mitään. Se on niin kuin sitä, mitä sä teet sillä, että sä pysyt valppaana ja uteliaana maailmaa kohtaan, etkä jää lepäämään laakereille, etkä jää johon jotenkin semmoiseen itsetyytyväisyyden tilaan. Semmoinen terve itsetunto pidetään, niin kuin, sitä pidetään nykyään kaiken hyvän mittarina, mutta jollain niin kuin psykopaateilla saattaa olla tosi hyvä itsetunto, eikä se ole välttämättä mikään ihanne ihminen. Että se sellainen sivistyksen tuoma niin kuin tunne, että kaikki on kesken, niin on mun mielestä tosi terveellinen.
Senkin uhalla, että meillä aika loppuu, niin kysyn yhden kysymyksen vielä, koska tämä sun esseehän ei lopulta käsittelekään Byronia, siis tämä nimenomainen essee, vaan Mary Shelleyä ja hänen teostaan Frankenstein. Miksi juuri näitä?
No, kyllä mä voin ehkä sen verran myöntää, että tässä on ollut myös sellainen mekaaninen inklusiivisuuselementti, että jossain vaiheessa, kun mä olin näitä aiheita pyöritellyt ja etsinyt Sveitsistä, että toi olisi hyvä, toi olisi hyvä, toi olisi hyvä, niin kyllä siinä tuli sellainen, että no, nämä on kaikki tällaisia ukkeleita. Niin sitten siinä oli jonkinlainen paine itsellä kuitenkin, että täytyy nyt jotain löytää niin kuin muutakin näkökulmaa. Ja Mary Shelley tuntui siinä mielessä tosi hyvältä ja silleen sopivalta kaikilla tavoilla siihen. Ja Frankenstein, se ei kuole koskaan. Musta se on hieno hahmo, että se niin kuin sehän ei ole zombi, mutta siis jotenkin tämmöinen henkiin herätetty ruumis kuitenkin, niin että se vaeltaa meidän joukossa edelleen tavallaan monina tulkintoina, ja me halutaan niin kuin peilata sen kautta sitä, että mikä on ihminen ja mitä on hyvyys ja pahuus ja näin, että varmaan sen takia ainakin.
Joo. Paljon jäi nyt sanomatta. Kirjoitat siis myös Robert Walserista, kirjoitat tosiaan siitä alppikauhusta. Tässä on valtavasti erilaisia teemoja ja sisältöjä, joita me ei nyt ehditä käsitellä. Paljon kiitoksia haastattelusta ja kiitos yleisölle. Menkää kirjaostoksille.
Kiitos Silvia ja kiitos kun tulitte.